Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Sanxenxo es, sin duda ninguna, el municipio más turístico de las Rías Baixas y, según hemos sabido, en el mes de junio se acercó a su récord histórico de pernoctaciones, superando a Vigo y Coruña, que son concellos municipios muchísimo más grandes. Sobre estos datos y sobre otros temas de actualidad municipal vamos a hablar en un momento con el alcalde de Sanxenxo, con Telmo Martín, pero antes el Instituto Glaucón te ofrece un breve apunte informativo. Pues te cuento que la comunidad venezolana de Galicia, que votó en el consulado de Venezuela en Vigo, apoyó por amplia mayoría a la oposición a Maduro con más del 95% de los votos a favor de la candidatura del opositor Edmundo González. Muchos hablaban de pucherazo y ya anuncian una concentración pacífica para esta tarde a las 6 en la Farola de Urzay de Vigo. Escuchamos a Manuel y Fernanda, que son venezolanos que residen en la ciudad olívica.
Esto ha sido un fraude más de este régimen que nos tiene a todos sometidos y nos tiene a todos en vilo durante toda la noche.
Como todos saben en público, la gran cantidad de inconvenientes que se le puso a todos los ciudadanos venezolanos para ejercer su derecho a voto en el exterior fue altamente denunciado por todos los medios de comunicación y todos los partidos de la oposición.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y en cuanto al tiempo, la Xunta de Galicia ha activado la alerta amarilla en el interior y en el sur de la provincia de Pontevedra por posibles tormentas a partir de esta tarde que irán acompañadas de lluvias intensas. Con respecto a las temperaturas, siguen siendo muy altas, con máximas de 33 en Vigo y de 36 grados en la ciudad de Pontevedra.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Te comentaba, ya nos escucha Telmo Martín, el alcalde de Sanxenxo, con el que vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño balance de cómo están marchando estas primeras semanas del verano en este municipio de la Ría de Pontevedra. ¿Qué tal? Muy buena tarde, alcalde, ¿todo bien?
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo marcha o verán en Sanxenxo? Porque después de algunas semanas do tempo un poquinho regular, parece que xa o tempo se está estabilizando, saiu o sol, a calor, e eso sempre anima, non?
De feito, sí, claro, de feito, se fora todo como foi esta última semana que acaba de pasar onte, foi espectacular, vamos, podíamos dicir que sería récord todos os récords, pero non creo que vaya a ser así, porque é verdad que non empezamos de todo como as expectativas que tiñan pensado, sobre todo os hoteleiros, pero bueno, as cousas van ben, non? Nos estamos apostando por o Sanxenxo dos 365 días ao ano, e non nos temos que poñer nerviosos cando as cousas non van como unha espera en temporada alta. Non podemos seguir tendo o turismo, digamos, de solo do mes de xullo de agosto. Eso non é interesante para a nosa economía. E agora estamos moi contentos de como marcha todo a nivel de medio do ano. Non? Hai que ter en conta, por exemplo, no mes de xuño, no mes 6, Sanxenxo baixou do 6% de paro, concretamente un 5,5%. Eso é un
prácticamente
un
pleno emprego, entón.
Claro, exactamente. A partir do 5% de pleno emprego, entonces nos esperemos que en setembro, que en octubro, estos datos son moi importantes, porque sabemos que o mes de xullo e de agosto vamos a baixar dese porcentaxe, pero non ten que ser unha referencia xullo e agosto, a referencia ten que ser octubre, setembro, xuño, maio. Eso é o que nos interesa a nós, para que a xente pois teña traballo máis meses que os dous este xullo e agosto, non?
E, alcalde, como está funcionando esa humanización que prácticamente foi express, porque se fixou nun tempo récord do paseo de Silgar, que se humanizou e que se creou unha plataforma única para dar pois prioridade aos peóns?
Pois eu teño que dicir dúas cousas. unha boa e outra mala. A mala non é que sea mala, pero cando se empeza unha obra desta envergadura en tan pouco tempo, é casi remodelar 5.000 metros carados e facelo en menos de 15 días, pois é verdade que as persoas teñen razón cando protestan dizendo isto é unha barbaridade, poñerse a principios de xuño a facer isto.
Sí, entón, houve certo, sí, certas, sí, como
se... Houve certo que agora esos mismos 15 anos veñen aquí a agradecer, é verdade que, bueno, eu... aguantas porque para eso estás, non o cargo, pois leva implícitos as críticas, se debe de ser así, pero que teño que dizer que estou moi contento de haber tomado aquel 29 de xuño aquela decisión de que empezaran a obra, porque todo o que fora non pasar do día 20 de xuño iba a ser bo, e agora estáse demostrando que a xente que estuvo aquí en Semana Santa, porque hai que tener en conta que aquí temos moitas persoas que son asiduas, que teñen aquí a súa segunda residencia, e tuveron unha Semana Santa, non esta vez, e cando viren unha así, pois a verdade é que quedan un pouco así, pois sorprendidos positivamente, veñen aquí a dar as gracias, e digo, non, non, as gracias, isto é unha demanda que facía moita xente, sobre todo personas que, desgraciadamente, teñen que utilizar unha silla de rodas ou, ou outro tipo de discapacidade, e facilita moito para personas maiores, e para, bueno, para todo, en xeral. E despois, por outro lado, mire, eu podo dicir, mira, este sábado pasado, ás 8:30 da tarde, non podía pasar ningún vehículo porque estaba atestado o paseo, o sea, todo o ancho desde o edificio hasta o murallón do paseo de Silgar estaba atestado de xente. E os coches, o parking tiñamos o cheo en auta. O que quero dicirte que se convive perfectamente o vehículo coa persoa, é agradable ver todo eso así, non? Porque non podemos eliminar os coches de aquí de todo 100% hasta que non haixa outra solución, porque temos que darlle servicio ao porto deportivo e ao porto pesqueiro. Estamos moi contentos de tomar esta decisión, está funcionando todo moi ben. E máis, vamos ter que antes da Fran que ven alargar ese paseo ben hacia o oeste, tamén hacia o oeste, o sea, hacia a Rúa de Madrid, hacia o paseo de Xirgar, hacia Baltar, non?
E outra cousa que estrearon precisamente tamén foi esas lanzadeiras, ese transporte público, ese transporte urbano. Como está funcionando? Supoño que pouco a pouco está arrancando, bueno, que alguna xente...
Arrancou moi baixo de tal, porque é normal, é a primeira vez que se fai un tema desta envergadura en Sanxenxo. Entón temos tres autobuses, pero teño que dicir de que o que é lanzadeira, que puxemos un espacio para aparcar máis de 300 coches no parque empresarial, e despois unha lanzadeira que para solamente en un lugar en Porto Novo e outro aquí en Sanxenxo, para facilitar sobre todo os traballadores que veñan traballar aquí na hostelería, que teñan pois unha maneira fácil de poder de estar aquí e non estar preocupados polo aparcamento, pois a lanzadeira non funciona todo o que me gustaría. Incluso vamos ter que tomar unha decisión ou algo, seguramente nesta semana daremos unha volta a todo isto. En cambio, o circular si está indo de menos a máis, e facilita moito as persoas, porque salen dúas direccións, desde aquí vai hasta a lanzada, unha hacia Villalón e outra hacia Porto Novo, e eso si está funcionando bastante ben. Nos gustaría que funcionara ainda máis, pero cando temos a costumbre de querer chegar co coche xusto encima dos areais, encima das praias, pois, bueno, mentre non perdemos esas costumbres, vai a ser difícil que funcione ao 100%, pero este é un tema xa que se veu para quedar. Estou convencido que o ano que ven vamos a ter que volver a facer. E, bueno, é pouco a pouco, non nos tratamos de humanizar sobre todo as vilas de Porto Novo e Sanxenxo, porque é onde máis afluencia hai de persoas, tanto que están aquí pois moitos días, e outros que veñen ao mellor un par de días nada máis, e temos que facilitar de que se poida convivir ben, e sobre todo proteger o medio ambiente, que está tan falto de tomar medidas como as que estamos tomando nós, non?
Pois Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, graciñas por me atender e volverán.
Hombre, moitas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado. El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sigue el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Y así llegamos prácticamente a la 1:00 p.m. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.